galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. waa maalin isniina bisha Novembar ee sanadka 2022-kana waa 29. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 waa 29 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
waa doorasho si habsami leh oo qurux badan ku socota. waa doorasho mucaarad iyo muxaafid labadaba ay siman yihiin, maxaa yeelay daraas waxaa la doortay Sheikh Cadan Maxamed Nuur Sheikh Cadan Madoobe oo xisbiga Himilo Qaran ka tirsan. sidoo kale maantana waxaa la doortay Saadaad Maxamed Nuur Caliyow oo isaguna ah xisbiga Wadajir ka mid ah.
waa doorashada Soomaaliya ee xubnaha aqalka hoose oo weli ka socota dalka, iyo Koonfur Galbeed oo maanta xubno kale dooratay. waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan kuran looga hadlayo jarista dhirta iyo deegaanka oo Jowhar lagu qabtay.
adduunka iyo Soomaaliyaba waxaa yacnaha dhibaato badan ku hayo isbedelka cimilada. isbedelka cimilada waxyaabo badan ayuu sababa. Afrika oo kale adduunka soo qaadano, wadamo badan oo Afrika waxay yacnaha ku dhaamisgaroobaan air pollution ka imaado.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. Koonfur Afrika ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay ka qoomamaynayso kana xun tahay in dalalka Afrikaanka ah ay raaceen tallaabadii dalalka qaniga ah ee xanibaadda socdaalka saaray dalkaasi sababo la xiriira nooca cusub ee COVID-19 ee dalkaasi lagu arkay. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee South Africa Clayson Maniela ayaa sheegay in Koonfur Afrika ay aad uga xun tahay in dalal Afrika ku yaalla ay ku dhawaaqaan inay mamnuuceen safarada ka imanaya Koonfur Afrika. Angola, Mauritius, Rwanda iyo Seychelles ayaa dhammaantood joojiyay safarada ka imanaya Koonfur Afrika si ay uga badbaadiyaan dalalkooda nooca Omicron ee COVID-19. waxa uu sheegay in Koonfur Afrika ay dhowaan qaar ka mid ah dalalkaasi tallaabadan qaaday ay ugu deeqday goojooyinka tallaalka COVID-19. tobaneeyo dal oo Yurub iyo Eeshiya ku yaalla ayaa mamnuucay safarada ka imanaya Koonfur Afrika iyo dalalka dariskeeda ah, tan iyo markii ay saynisyahanadu ay heleen nooca Omicron Khamiistii. Ethiopia ayaa beenisay in ay qaaday weerar sabtidii ka dhacay xuduudda ay la leedahay Suudaan, waxayna ku eedeysay in weerarkaasi ka dhacay aagga ay labada dal ku muransan yihiin ay ka dambeyso jabhadda ka dagaalanta gobolka Tigray. afhayeenka dowladda Ethiopia laga Setulu ayaa beeniyey sheegashada Suudaan ee ah in dhowr askarteeda ah looga dilay weerar ay fuliyeen kooxo hubaysan oo ku xiran dowladda Ethiopia, wuxuuna ku tilmaamay eedahaasi kuwa aan sal lahayn. eedda weerarka ayuu dusha ka saaray jabhada TPLF ee ilaa Noveembar sanadkii hore ku jirta dagaal ay kaga soo horjeedo dowladda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed, islamarkaasina sheegatay inay ku sii dhawaanayso caasimadda Addis Ababa. dhulka Alfashaqa ayaa muddo sannado ah waxaa deganaa beeraley Itoobiyaan ah, inkastoo Suudaan ay sheeganayso in dhulkaasi uu dhaco gudaha dalkeeda. bishii Noveembar ee 2020-kii ayay Khartuum aaggaasi dhigtay ciidamo, tallaabadaasi oo ay Addis Ababa ku tilmaantay duulaan. Turkiga ayaa sheegay inay qaadayo tallaabooyin lagu hagaajinayo xiriirka dalalka ay ishayaan ee Israa'iil iyo Masar, si la mid ah tallaabadii uu toddobaadkii lasoo dhaafay ku hagaajiyey xiriirkii uu la lahaa dalka Imaaraadka Carabta oo horseeday maalgelin dhaqaale, sidaasina waxaa wariyey warbaahinta dalkaasi. Ankara iyo Abu Dhabi ayaa toddobaadkii hore waxay kala saxiixdeen heshiisyo ku kacay balaayiin dollar, iyadoo Erdogan uu ku tilmaamay waa cusub oo u baryay xiriirka labada dal. iyadoo qayb ka ah dadaal cusub oo diblomaasiyadeed oo Turkigu uu bilaabay sanadkii hore, ayaa waxa uu dalkaasi ku dhaqaaqay dadaal uu dib ugu hagaajinayo xiriirka dalalka Masar iyo Sacuudi Arabiya, laakiin wadahadalladaasi ayaa laga sameeyey horumar kooban. horaantii bishan Erdogan ayaa wadahadal naadir ah khadka telefoonka kula yeeshay ra-iisul wasaaraha Israel Naftali Bennett kadib markii uu Turkigu xabsiga ka sii daayay lamaane u dhashay Israel. ugu dambeynna, Iran iyo quwadaha caalamka ayaa isniinta maanta ah ku kulmaya magaalada Vienna si ay isugu dayaan inay dib u soo nooleeyaan heshiiskii nukliyaarka ee 2015-kii laakiin Iran ayaa ku adkaysanaysa go'aan adag iyadoo reer galbeedkuna ay walwal arrintaasi ka muujinayaan, taasi oo rajada shirkan laga qabo ka dhigaysa mid kooban. Diblomaasiyiintu waxay sheegeen in waqtiga lagu soo nooleynayo heshiiskan uu yahay mid gabaabsi ah. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa Mareykanka ka saaray heshiiskaasi 2018, taasi oo ka cadhaysiisay Iran kana nixisay quwadaha kale ee qaybta ka ah heshiiskaas oo kala ah Britain, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka iyo Ruushka. Lix wareeg oo aan wadahadallo toos ahayn ayaa la qabtay bilihii April ilaa June. Wareegan cusub ayaana bilaabanaya xilli doorashadii Ibrahim Raisi ee madaxweynenimada Iran bishii June uu hakad geliyay shirkaasi ama wadahadalladan u socda Iran iyo quwadaha reer galbeedka. Diblomaasiyiinta reer galbeedka ayaa sheegaya in kooxda cusub ee wadaxaajuudka ee Iran ay soo bandhigeen ergada Mareykanka iyo kuwa reer Yurub dalabaad ay u arkaan kuwa aan waaqici ahayn in la fuliyo. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Galabnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku bilowna Soomaaliya waxaa weli ka socda doorashada xubnaha aqalka sare waa aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo maalmahan ka dhacaysay magaalooyinka Dhuusamare, Baydhabo iyo Muqdisho. Maanta ayaa doorasho waxay ka dhacday Baydhabo waxaana lagu soo doortay dhowr kursi. Wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Ilaa 3 xildhibaan ayaa maanta lagu doortay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Kursiga ugu horeeya ee lagu tartamay wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu yahay 180, waxaana ku tartamay Saadaad Maxamed Nuur Caliyow iyo Maxamed Axmed Maxamed. Waxaa ku guuleystay xilka xildhibaannimo Saadaad Maxamed Nuur Caliyow oo helay 87 cod, halka Maxamed Axmed Maxamedna uu helay 9 cod, waxaa halaabay 4 cod. Xildhibaan Saadaad Maxamed Nuur Caliyow ayaa marka xildhibaannimada loo doortay wuxuu sheegay doorashada Koonfur Galbeed ka dhacaysa calaf oo keliya in lagu weyn karo oo aysan jirin wax cadaalad darro ah.
Marka hore waxaan u mahadcelinayaa Allaah subxaanahu wa tacaala noo soo tageliyey maanta inay halkan 29 November 2021 inay doorasho noogu qabsanto doorashada kursiga aan u tartamayo 180 beesha naasiye inay halkan noogu qabsanto aad u mahadcelinayaa. Intaa kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddigii doorashooyinka iyo maamulkii Koonfur Galbeed suurtageliyey sidoo kale inay habsamidaasa u qurux badan halkan ay doorasho noogu dhacdo.
Kursiga labaad ee tirsigiisu yahay 213, waxaa ku tartamay Aamina Maxamed Mursal Aamina Eelaay iyo Aamina Xuseen. Aamina Maxamed Mursal Aamina Eelaay ayaa heshay 79 cod, halka Aamina Xuseenna ay heshay 12 cod, waxaa halaabay 6 cod. Kursiga saddexaad ee tirsigiisu yahay 154, waxaa ku tartamayay Sareeda Maxamed Cabdalla oo horey ugu fadhiisay kursigaasi iyo Fardoose Ibraahim Cabdi. Sareeda Maxamed Cabdalla ayaa mar kale ku guuleysatay waxayna heshay 89 cod, halka musharaxii la tartamayay Fardoose Ibraahim Cabdi ay heshay 8 cod, waxaa halaabay 4 cod. Cabdi Xuseen oo ka mid ah waxgaradka magaalada Baydhabo oo aan kula kulmay hoolka doorashadu ay ka dhacaysay ayaan weydiiyey sida ay u socoto doorashada maalmihii ugu dambeeyey ka dhacaysay magaalada Baydhabo.
Waa doorasho si habsami leh oo qurux badan ku socota. Waa doorasho mucaarad iyo muxaafid labadaba ay u siman yihiin. Maxaa yeelay daraad waxaa la doortay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo xisbiga Himilo Qaran ka tirsan. Sidoo kale maantana waxaa la doortay Saadaad Maxamed Nuur Caliyow oo isaguna ah xisbiga wadajir ka mid ah. Siyaasi darteed waa doorasho si qurux badan oo lagu qanci karo ay u socoto.
Saddexdii maalin ee ugu dambeysay magaalada Baydhabo waxaa lagu doortay ilaa 10 xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka aqalka hoose ee dowladda federaalka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo, Janaay.
Haatana Jowhar. Magaalada Jowhar waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay xaalufka deegaanka iyo jarista dhirta. Wariyaha V O A ee Hirshabeelle Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray Jowhar.
kulan kan ayaa waxa lagu gorfeeyay dhibaatooyinka xaalufinta dhirta iyo baabi'inta habnoolleedka ka dhasha shidista dhuxusha iyo ka ganacsigeeda. Waxa kulanka soo qaban qaabiyay wasaaradda deegaanka, isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga ee maamulka Hirshabeelle, iyadoo kulankan ay ka qayb galeen qaybaha bulshada iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle. La taliyaha mashruuca yareynta xaalufinta dhirta wasaaradda deegaanka iyo horumarinta Hirshabeelle, Cabdixaafid Xasan Cumar, ayaa waxa uu ka warramayaa ujeeddada kulanka.
Sida ka warqabtiin adduunka iyo Soomaaliyaba, waxaa yacnaha dhibaato badan ku hayo isbeddelka cimilada. Isbeddelka cimilada waxyaabo badan ayuu sababa. Afrika oo kale haddii aan soo qaadano, wadamo badan oo Afrika ah waxay yacnaha u dhamis garoobaan air pollution ka imaado reer galbeedka, wadamada reer galbeedka. Baabi'inta dhirta waxaa ka mid ah kow air pollution inuu dhaco, soil erosion inuu dhaco, nabaad guur inuu dhaco.
Qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay kulanka ayaa waxay ka warrameen dhibaatooyinka ka dhasha jarista dhirta iyo xaalufinta deegaanka.
Waa muhiim inaan geedaha maxay dhahaan maalin kasta ama sanad kasta nabaad guur loo sameeynaayo, taasoo dhibaato u keeni karto bulshada ku neel caalamaha. Sida gaar ahaan inta badan waxaa dhacdo dadka shito dhuxusha inay inta badan geedaha maxay dhahaan nabaad guuri u keenaan, taasna u maroon deegaankan ma uroona.
Runtii arrin muhiim oo annagana taabanayso oo nolosheena taabanayso, mustaqbalka wadankeena iyo ubadka dhaladoona taabanayso, taasoo ah ka hortagga xaalufinta deegaanka. Deegaan markii yidhaahdo waxa waa wax weyn waaye, waa meesha lagu nool yahay, hawo, bad, dhul, waxaasoo dhan waxaa lahaa deegaan bay'a. Afcarigu waa bay'a. Waxyeelada bay'ada in la daryeelo oo xaalufinta laga daayo.
Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka Hirshabeelle, Aadan Barre Maxamed, ayaa sheegay in ay joogteynayaan wacyigelinta ku saabsan xaalufinta dhirta iyo dhibaatooyin badan oo ka dhasha
xaalufinta deegaanka iyo baabi'inta habnoololeedka ka dhasho shididda dhuxusha iyo ka ganacsigeeda. Labadaas qodob baan maanta halkaan u fadhinaa, wax kale u fadhinna ma jiraan. Inaan ka doodno oon ka hadalno oon ka wacyigelinno bulshada Hirshabeelle, gaar ahaan degmada Jowhar iyo hareeraheeda tuulooyinka ku jiro, inaan gaarsiino oo ka wacyigelinno sidii aana loo dhibaataynin deegaanka dhirta ku taalo. Haddii dhirta la guro ay dhammaato ama la gubo oo uu dhaco, yacni isbeddel xaaluf uu dhaco, waxaa imaanayo in xoolihii ku noolaa ay baaba'ayaan oo meesha ka baxayaan. Xoolihii hadday meeshaas ka baxaanna waxaa imaanayo qaxooti ayaa meeshaas ka imaan doona. Markaas ilaan qaxootida wuxuu ku yimaadaa mar haddii dhulkii xaaluf noqdo oo bay'adii ay isbeddesho, waxaa imaanayo isbeddel qaxooti ah. Qaxootida had iyo jeer abuurma, waxaad aragtay magaaladan had iyo jeer waxaad arkaysaa ay dadku ku soo badanayo sanad walba abaari dhacdaba, intaasoo kun oo qoysaas soo degaysa oo xoolihii ka dhamaadeen meeshaas. Marka waxaad arkaysaan waa dhibaato ka timid dhirtii guritaankeedii oo la guraayo.
Qubaro deegaanka ku sugan ayaa sheegay in xaalufka lagu haya dhirta uu gaaray heer la jaro si dhuxul looga shido geedihii manaafacaadka lahaa sida geedka cambaha. Kulankan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Glasgow shir looga hadlayay cimilada dunida, iyadoo hoggaamiyaashii ka qayb galayna ay isku raaceen in hoos loo dhigo xaalufka lagu hayo deegaanka sida jarista dhirta. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
VOA Washington ayaa dhegeystayaal nagala soconaysaan mar kale galab wanaagsan. Kulan saacado badan qaatay oo ay xalay magaalada Muqdisho ku yeesheen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, iyadoo ra-iisul wasaaruhu uu ballan qaaday inuu wax ka qaban doono wixii madmadow ah ee ka jira habsami u socodka doorashooyinka. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Kulan saacado badan qaatay oo ay magaalada Muqdisho ku yeesheen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo golaha midowga musharaxiinta ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo tabashooyinka ka jira qaabka loo maamulay qaar ka tirsan kuraasta aqalka hoose. midowga musharaxiinta ayaa ra'iisul wasaaraha u soo bandhigay walaaca ay ka qabaan hanaanka ay ku bilaawdeen doorashooyinka golaha shacabka oo ay sheegeen inaanay ku dhicin qaab daahfurnaan ku salaysan waxaana ay codsadeen in ra'iisul wasaaruhu uu wax ka qabto cabashooyinka ka imanaya musharaxiinta qaarkood iyo odayaasha dhaqanka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa midowga musharaxiinta u sheegay in dadaal badan uu ugu jiro sidii loo xalin lahaa tabashadooda isla markaana oo sida ugu dhaqsiyaha badan ula kulmi doono madaxda maamul goboleedyada iyo gudiyada kale ee maamulaya doorashooyinka sida uu warbaahinta u sheegay afayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Calimo
ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya kulan ay maanta isugu yimaadeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha midowga musharaxiinta ayaa waxay uga wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka midowga musharaxiinta ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen daahfurnaan la'aanta ka jirta doorashooyinka dalka iyo sida aanay raalli ugu noqon karin habka ay hadda wax u socdaan ra'iisul wasaaraha ayaa madaxda midowga musharaxiinta waxa uga warbixiyay dadaalka joogtada ah ee la xiriira xaqiijinta hufnaanta doorashada waxa uuna la wadaagay inuu faray gudiyada doorashada inay waajibaadkooda u gutaan si waafaqsan habraacyadii lagu heshiiyey ee doorashooyinka ra'iisul wasaaraha isagoo tixgelinaya cabashooyinka iyo tabashooyinka la xiriira daahfurnaanta doorashooyinka ee ay muujiyeen midowga musharaxiinta dareenka shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka ayaa waxa uu ballan qaaday in golaha wadatashiga qaranka uu yeelan doono kulan ku saabsan sidii wadajir looga shaqayn lahaa doorashooyinku inay u dhacaan si daahfuran loona saxilaa qaladaadka jira ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in gudiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaal uu qabanayo sidoo kale shir fogaan araga
dhanka kale afayeenka golaha midowga musharaxiinta daahir maxamuud geelle oo kulanka ay ra'iisul wasaaraha la yeesheen kadib saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee kulankaasi lagu lafaguray
wasaaraha waxaan ula tagnay arrimo muhiim ah waxayna ahayd inaan ka tarjamayno dareenka bulshada soomaaliya ay ka qabto geedi socodka siyaasadeed ee xilligiisa dhaafay xaaladihiisana ay qaldan yihiin waxaan u gudbinay dareenka keena ah iyo kan bulshada soomaaliyeed ee ah waxa socda inaysan ahayn doorashooyinka la arki jiray ee ay yihiin hanaan boob qaawan ah oo la boobayo iraadadii ama rabitaankii shacabka soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha dareenkaas markaan la wadaagnay arrinka waa uu soo dhoweeyey waxa uuna noo sheegay inuu isugu yeeri doono golaha wadatashiga qaran dareenkaasna uu gudbin doono doorashooyin si hufan oo hagaagsan si ay u dhici lahaayeen
qaar ka mid a aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta muqdisho ayaa sidoo kale siyaabo kala duwan uga hadlay aragtidooda ku aadan kulanka ay yeesheen ra'iisul wasaare Roble iyo midowga musharaxiinta doctor cabdicasiis nuur caabi waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana uu v o a uga waramay dareenkiisa ku wajahan kulanka dhex maray labada dhinac
kulanka u dhexeeyey midowga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaaraha waxa uu ahaa kulan ay ku gudbiyeen cabashadooda ku aadan hanaanka doorashadu ay ku socoto inuusan ahayn hanaan hufnaan iyo xorriyad ay ka muuqato runtii taasoo horena ay uga hadleen in badan oo kala duwan dhanka kale ra'iisul wasaaruhu wuxuu soo dhaweeyey aragtidooda waxa uuna sheegay inuu wax ka qaban doono sida ugu dhaqsiyaha badan lana kulmi doono maamul goboleedyada sidoo kale ra'iisul wasaaruhu hore wuxuu ula kulmay waqti dhow guddiga shalayba wuxuu ula kulmay guddiga doorashada isagoo runtii faray in ay ilaaliyaan hufnaanta doorashada iyo xorriyadda qofka musharaxa qofna aan lagu hor istaagin runtii waxay ku xiran tahay arrimahaasuna waxay ku xiran yihiin ra'iisul wasaaruhu sida uu wax uga qabto guushooda ama miraha ka dhala kara ama ka imaan kara waxay ku xiran yihiin sida ra'iisul wasaaruhu uu ula falgalo dhinacyada saameynta ku leh doorashada sida guddiyada doorashada iyo maamul goboleedyada ay qudwada runtii saameyn ku lahaa waxa ay ku xiran tahay sida uu ula falgalo oo arrinkaasi ugu shaqeeyo hufnaanta doorashada runtii dalka soomaaliya dadka soomaaliyeed xilligan waxay ku sugan yihiin marxalad adag oo abaara leh meelaha qaarkood ay ka jiraan colaado bulshada caalamka oo inaha ku haysa doorashada soomaaliya waxaa aada muhiim u ah in la ilaaliyo hufnaanta doorashadan iyo xorriyadda qofka muwaadinka ah oo wax dooranaya ama kala dooranaya intaba
siyaasiyiinta qaar ayaa qaba in loo baahan yahay in dib loo soo bilaabo doorashada aqalka hoose si meesha looga saaro qaladaadka ka yimid qaar ka mid a habkii loo maamulay tartanka kuraastii ugu dambeysay ee golaha shacabka sida uu ku waramayo xareed xasan cali oo horay wasiir ku-xigeen uga soo noqday dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa shariif sheekh axmed
anugu waxaan qabaa prime ministerka iyo musharaxiinta madaxweyneyaasha oo isarkay wax macana leh oo ay soo kordhinaysaa inaysan jirin oo cabashada musharaxiinta madaxweyneyaashu waa sax waana wax soomaaliya oo dhan u muuqato qof kastoo soomaaliya laakiin waxaad moodaa arrinkan ra'iisul wasaaraha inuu san hadda aysan uu san waxba ka qaban karin arrintan 17kii September ba khaladkan la galay oo maamul goboladeedii gacanta loo galiyay doorashada ayagaana gacanta ku haysta gudigan seed la yiraahdana ayaga magacowday gudigan feed oo federaalkaana wax hadda hawsha uu ka gali karo oo ka qaban karo ma jirto anigu waxaan qabaa waxa wax lagu bedeli kara in wixii hadda la qabtayna oo corruption ka oo musuqmaasuqa ahaa la kansalo maamuladiina madaxdi maamulada iyo madaxweynayaashana la isugu yeero ra'iisul wasaaruhu isugu yeero halka laga amba qaado doorashada sidii lagu soo celiyo ay ahaan jirtay ee 2000 iyo doorashadii ugu dambeysay oo Xasan Sheekh uu qabtay oo halka caasimada ahayd oo halka gobol ahayd in lagu soo celiyo in isimadii iyo nabadoonadii loo galiyo gacanta loo daayo anigu sidaasan qabaa oo laga daayo maamuladan mar walba waa xoogayaan doorashada waana khasbayaan
ugu dambeyntii tan iyo intii ay bilaawdeen doorashooyinka aqalka hoose ee Soomaaliya ayaa waxa soo ifbaxayay cabashooyin kala duwan oo ku qotoma qaabka ay u socdaan doorashooyinka waxaana jirta in gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka aqalka hoose ay hakiyeen ku dhawaaqista natiijada kursiga tirsigiisu yahay 67 ee uu dhawaan ku soo baxay kusimaha taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Yasiin Farey Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
Soomaaliland ayaa xaddi sheegtay in ay sameeyneyso xeer lagu xakameyn doono adeegsiga baraha bulshada gaar ahaan warxumada shilka iyo wararka been abuurka ah iyo wixii la mid ah sida hadalku dhigtay arintan ayaa waxa ka soo baxay ama ay ka soo baxday shir sanad la ah oo wasaaradda isgaarsiinta Soomaaliland ay qabatay xeerkan cusub iyo dhammaan qodobadii looga hadlay shirkaasi ayaa wariyaha VOA ee Hargeysa Qadar Maxamed Cabdulle waxa uu ka wareystay wasiirka isgaarsiinta Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheikh Cabdullaahi Suufi
laba maalmood bishii ku socday doodo farbadan ba ka dhacay sidoo kale waxa soo bandhigay cilmi-baarista kala duwan oo la xiriirta technology-ga marka waxa ka soo baxay dhowr qodob marka koowaad qodobka wuxuu shirku bogaadiyay horumarka technology-ga ka jira Soomaaliland isla markaana uu dhiirigeliyay dhammaan danayaasha inay laga faa'iideysto marka qodobka labaad ee ka soo baxay waxa weeye in la dadargeliyo xeer ama sharciga lagu maamulayo adeegsiga si guud baraha bulshada oo kala duwan si loo yareeyo wararka been abuurka iyo tacadiga lagu hayo dad kala duwan sidoo kale waxa ka soo baxay iyadana la dadargeliyay adeegii government-ka oo dowladdu gacanta ku hayso iyadoo cilmi-baarista la sameeyey la soo bandhigay baahi xoog bulshada u qabto siiba in lagu fidiyo adeegyada gobollada dalka kala duwan wax kale iyaduna ka soo baxay in kor loo qaado wacyigelinta technology-ga si ka faa'iideysku kor u kaco sidoo kalena dhibaatooyinkii waxyaabaha ay leedahay iyadana la yareeyo waxa iyadana aada looga hadlay oo ka soo baxay qodob ka mid ah saameynta ay ku leedahay technology-gu waxbarashada siiba da'yo si reymka soo koraya oo la soo jeediyey in wasaaradda isgaarsiinta wasaaradda waxbarashadu ay kasoo saaraan siyaasad lagu xakameynayo adeegsiga taban ee ku leeyahay technology waxbarashada ku leedahay wax kale iyadana kasoo baxday in bulshada lagu dhiirigeliyo inay ka qayb qaataan sidii aynu u soo saari lahayn technology ilaa imika waxaan ku kooban hubaa adeegsiga technology cid kale soo samaysay laakiin saar ahaan in loo beddelo hal abuur oo inaga laftigeennaba aynu gaadhno heer in adduunka aynu la wadaagno ugu dambeyntiina wax kasoo baxay in ay soo saarto dowladdu siiba wasaaradda iskaashinta bulshadu shuruucdii lagu ilaalinayo xogta saar ahaan shirkada iskaashinta kale xogba dadka hayaa shirkado gaara ka haya waxa kaloo jira hay-adaha bensooyadna xogda ay leeyihiin gacanta ku hayaa jira iyo ta dowladdu gacanta ku hayso marka shuruucdii lagu ilaalinayo in soo saaro kolay todobaad qodob ka soo baxay shirka waanu si fiican u soo dhamaaday
haddii wasiirku tagno mid kale waxbarashada oo kale waxa la dareemayay muddooyinka ugu dambeeyayba in dhalinyaradu maskaxiyan ama caqli ahaan ay in badan waqti gelinayaan halkii ay waxbarashada ku mashquuli lahaayeen inay ku mashquulaan technology-ga iyo aaladaha cusub ee mobile-ka ay ka midka yihiin marka maxaad is leedihiin waa talaabo la qaadi karaa labada wasaarad
wartaalka hadaan yar ka horeeyo waxa la soo bandhigay cilmi baaris lagu sameeyay dugsiga dhexe ee hoose Soomaaliland oo nin aqoonyahan Soomaaliland sameeyay wax ka soo baxday 304 uu ku leeyahay saameyn taban oo hoos u dhigayo ardayga iyo waxbarashadiisa marka waxa la qaban karaa waxa weeye salaahan in la xakameeyo fasalada lagu dhigto kale wax kale oo kamid ay igala fiigada waalidka iyo wacyiga iyo dhibaato uu leeyahay in waalid badan oo rasmi Soomaaliland xaraga ilmaha yaraa isaga oo ku raali gelinaya ama ku sabayn gacanta ugu rido dadka ilmaha yaraa ee shirka marka la koro wax wuxuu arkayaa mar walba u baahan yahay marka wacyiga intaasna qayb ka mid tahay wax kale oo kamid ah dadka ku jira dhinaca tacliinta macallimiinta maamulayaasha iyo cid kasta oo danaysaba in iga laftigooda laga wacyigeliyo marka kale waa qodob fara badan laakiin waa qodob guud maayo marka laga soo qaado insha Allah inta
dadnuba su'aal kale ku jiro wasiir halka la xidhiidha su'aal ahaan maxkamadda ama in dib loo eego xagga social media isticmaalkiisa magac dil baa lagu sameeyaa mararka qaarkood account ama magacyo been abuurayto qof ku sameysto qof kale maalin walba dad baa beenin ku jiraan waxa maan soo qorin waxa maan soo dhigin taasi sidoo kale
taakulay laba dhinac laga yaabo midna waa xeer ciqaabeed oo qofkii waxa lagu helo kale iminka waxa jira maxkamaduhu inay uun ku xukumaan naxri xeeradkii beri hore jiro aan laabdiid marka waxa ka ciqaabta qofkii waxa ku dhaca marka hore waa in la qeexaa maxay tahay tusaale magacdiilku muxuu yahay been abuurku muxuu yahay marka waa qeexid dambiyada kadibna inay ciqaab raacdo wax kale iyaduna jeestaa in la diyaariyo si guud sidii hay-adaha waxaana ay qusayso haday tahay hadiska wasaaradda isgaarsiinta hay-adaha sharciga fuliya garsoorkii iyo inta kale qusayso iyaga laftigooduna inay hal shay oo ay ka midaysan yihiin ay wada yeeshaan baa iyaduna qayb kale ku jirtaa marka kolley inahaas oo dhan bay ayay soo gelistaa
su-aasha ugu dambeysa wasiir marka taa lafteeda xagga xakamaha oo kale ugu dambeyn inaan dawladda siyaasiyan uga faa'iidaysanin oo wixii iyada kasoo horjeeda ee aaraha ama bare bulsha aanay xakamayn onitaa sidoo kale qeybisa ama wada damaanad qaadaysaa nidaan uga faa'iidaysanin
horta cidda ugu badan wax laga sheegaa waa dawladda iyo khaasatan dadka mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta oo dhanba qeybaha kale bulshada wax laga yaabaa inay ka gaadhin in waa dadku inay naga way kala madax bannaan yihiin qeybtan garsoorka iyo sharci fulinta iyo dowladduba marka waxa sameynaya waa xeer baarlamaanka mar doona baarlamaanka iyaga inay hubiyaan ay noqon doonta intaana baarlamaanka geyn laftigeeda iyaga qayb aanu ka gelin doona oo wax la hubiyo marka wax qarsoon maaha laakiin waa wax furan oo cid waliba ay arki doonto ay ka doodi doonto anaga laftigeeda taa dareensanahay laakiin sida nimanka lagu jiro dadku adeegsanaya xaalad lagu sii daawan kariyo maaha inay sidoo kale socoto ay noqoto
kaasina wuxuu ahaa wasiirka isgaarsiinta Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheikh Cabdullaahi Suufi wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Qadar Maxamed Cakule markana dhagaysiyaal waxaan idin soo qabanaynaa codka Allahu naxriisay Cabdi Tahliil Warsame Thank you. halka dhageystayaal aad nagala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. goordhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo kooban. koonfur afrika ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay ka qoomameynayso ayna ka xun tahay in dalal afrikaan ah ay raaceen tallaabadii dalalka qaniga ah ee reer yurub ay xanibaadda socdaalka ku saareen dalkaasi sababo la xiriira nooca cusub ee covid ee dalkaasi lagu helay. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda clayson maniela ayaa sheegay in koonfur afrika ay aad uga xun tahay in dalal afrika ku yaalla ay ku dhawaaqaan in ay mamnuuceen safarada ka imanaya koonfur afrika. angola, mauritia, ruwanda iyo seychelles ayaa dhammaan joojiyay safarada ka imanaya koonfur afrika si ay dalalkooda uga badbaadiyaan nooca omicron ee covid afhayeenka ayaa sheegay in dhowaan qaar ka mid ah dalalka tallaabadan qaaday ay south africa ugu deeqday guujooyin ka mid ah tallaalka covid. etoobiya ayaa beenisay inay qaaday weerar sabtidii ka dhacay xuduudda ay la leedahay suudaan, waxayna tallaabadaasi ku eedeysay in ay ka dambeysay kooxda t b l f ee ka dagaalanta gobolka tigray. afhayeenka dowladda ethoobiya lagase tulu ayaa beeniyey sheegashada suudaan ee ah in dhowr askarteeda ah looga dilay weerar ay fuliyeen kooxo hubaysan oo ku xiran dowladda ethoobiya, wuxuuna ku tilmaamay eedahaasi kuwa aansan lahayn. eedda weerarka ayuu dusha ka saaray jabhadda t b l f ee ilaa nofembar sanadkii hore ku jirta dagaal ay kaga soo horjeedo xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare abiy axmed, islamarkaasina sheegatay inay ku sii dhowaanayso caasimadda adis ababa. turkiga ayaa sheegay inuu qaaday tallaabooyin lagu hagaajinayo xiriirka dalal ay ishayaan ee israa'iil iyo masar si la mid a tallaabadii oo toddobaadyada lasoo dhaafay ku hagaajiyey xiriirkii uu la lahaa dalka imaaraadka carabta, taasi oo horseeday maalgelin dhaqaale, sidaasina waxaa warinaya warbaahinta gudaha ee dalkaasi. ankara iyo abudabi ayaa toddobaadkii hore kala saxiixday heshiis ku kacaya balaayiin doolar, iyadoo erdogan uu ku tilmaamay waa cusub oo u baryay xiriirka labada dal. iyadoo qayb ka ah dadaal cusub oo diblomaasiyadeed oo bilowday sanadkii hore, ayuu turkigu ku dhaqaaqay dadaal uu dib ugu hagaajinayo xiriirka dalalka masar iyo sacuudi arabiya, laakiin wadahadalladaasi ayaa waxaa laga sameeyey horumar aad u kooban. dhegeystayaal, weli waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. askari ka tirsan ciidamada bilayska ee dalka kanada ayaa tuulada ceel saalax ee gobolka mudug oo ah tuuladii uu ku dhashay waxa uu ka hirgeliyey iskuul ay dhigtaan boqolaal arday oo danyar ah. warbixintanna waxaa tuulada ceel saalax ka soo diray wariyaha v o a nuux muuse birjeed.
قط وحبر شو يهير جليان محمود يساحب بديس أي لغمة عبا رجو وحانا دقتا إلا سيديد بقولو أرضي كواسو بادن كود لغا كيناي ميغا سلماركانا إيسان والد كود أوودين نقالها وحبر شدا وحين كودالة تاي أرنكان مركي واركي إن ولي ديغا ندى ميغا يمغالوين كيرير إيسان هلين قوضو وحبر شو العقل آنا
الحمد لله سكولكا وحا أساسي نين قرباها جوغا قوصو ماليهد وبرسال حقودا شي geedahan barsa xasood ku dhashay maanta jooga Canada police canadiana schoolka fikrada asiga lahay in ummada ay ka faa'iideysato waxbarashada bilaashka ay ku helaan si uu jahliga u baabiiyo darteed bu fikrada la imaaday si ay dadkeena u gaaraan ummada kale aqoontooda iyo waxbarashadooda meesha heerka gaarsan tahay inay gaarto ninka iyo team kale ee team shaaf liirahda oo qurbaha jooga ba schoolka gacanta ku haya
Maxamuud waxa uu ii sheegay in iyagoo xaalado adag ku shaqeynaya ay haddana ka fakaraan sidii dhalinyaradan ay u heli lahaayeen waxbarasho toos ah isla markaana ay dhaqaale arintaas ku bixin lahaayeen Maxamuud waxaan jeclaan lahaa adigoo Canada jooga inaad warbixin naga siiso duruufaha adag iyo Soomaalidiina ku dhaqan dalkaas Canada gacanta aad siisaan arurtan maanta aan la joogay waxbarashada tooska ah helaya sidoo kale tana fursado kala duwan ay heleen dhalinyaro badan oo miyiga ka yimid
walaalkay nuux salaamaya markii ugu horeysay aad baan u mahadsanahay in maanta schoolki Somali Hope Academy schoolka Rajo dugsiga hoose dhexe Rajo magaalada Bursaal ku yaala inaad joogtid san ku sheegay walaalkay horeba schoolkan asaaskiisa iyo lagaruurkiisa oo bilowday 2008 waxaan furnay 2012 waxaan furnay waxa dhiganeysay 93 alxamdulillah maanta aan joognana waxa dhigtay 845 oo weel iyo gabdhaba soo jira markaa suulkan runtii runtii uu u shaqeeyaa ama caawiya oo lagu talagalay agoonta dadka danyarta ah iyo gabdhaha iyo dadka deegaanka degan oo dhan oo dadka deegaanka degan oo dhan waa suul aad looga faa'iideystay waxbarashaduna hadda waa shay kaliya oo looga bixin karo dhibaatooyinka badan oo lagu jiro Soomaaliya maanta khaasatan markaad fiirisid dadka degan rural communities-ka ama tuulooyinka yar aad iyo aad bay u dhibdhaceen taasna waxaa keenaysa waxyaabihii sanfalka ahaa oo dhan ama waxyaabihii dhan oo la sameynayay oo laga sameynayo magaalooyinka waaweyn say u badan tahay
waxay ka geystaan dhismaha iskuulka dhismihiisa baahiyaha dhan ee ardadaasayta sida ardada agoomaha camal ama dadka laga tiri badan yahay ama dadka iska danyarta ah wixii wax ku baran lahaayeen agabkii haddii ay noqoto kuraastii haddii ay noqoto buugkii haddii ay noqoto qalamkii haddii ay noqoto uniformkii dadka ay iska bixin karaan in la siiyo sidoo kale maadaama oo ardada aan lacag school fee aan laga qaadaynin waxa kale oo ay awoodooda ay saaraan in ay macallimiinta salarigooda inay bixiyaan wax walba oo iskoolka looga baahan yahay ee waxbarashadiisa ku saabsanna ayaga xamilay oo dushooda saaran tahay
hor intan iskoolkan aan la dhisin aan la aasaasin iskool kale ay dhigan jireen waa bixin waayay waxbarashadoodu waan bixin waayay waan ka adkaan waayay waa lagu soo ceyrin jiray sagsag bay iska ahaayeen ardaydu markii maalinba iskoolka imtixaanada ay galayaan sanadka ciyaarka ilmaha wad garaysa ciyaarku waxa la oran jiray oo soo qaata lacagtii ka helay dilaha marka ilmuhu imtixaanka gelin baa lagu soo ceyrin jiray guriga markay fadhiyaan ama maanta ka dhacay kala macallin kala cusub ay imaanaya waan baryaya ugu geynaya ilmaha ugu ilaa koowaad ilaa saddex shan sano dhixiyay lix sano iskoolkan markii la dhisay oo nolol dhisay alxamdulillaahi rabbil caalamiin aad iyo aad baan horta ugu bishaareysanay arrinta iskoolkan ku soo xareeyay
ardayda halkan wax ka barata qaybtood waxa ay ka waxbarasho wanaagsan yihiin ardayda ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee deegaanada Puntland Nuux Muuse Birjeeb VOA Bursaalax
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana magaalada Nairobi ku soo diyaarisay intisaar Saalax Xuseen
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aadan aad ka dhageysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA barnaamijka todobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa dhalinyaradu ma waxa fiican inay joogan dalkooda hooyo ay ka shaqeeystaan isla markaana wax ku bartaan ama inay dalka dibadiisa aadaan. Haddaba waxaa barnaamijka igala qayb galaya Xasan Aaw Maxamuud iyo Cabdirasaaq Maxamed. Xasan iyo Cabdirasaaq, ku soo dhawaada marka hore barnaamijka dooda gaaban.
Waan ku dhownahay intisaar barnaamijka, aad iyo aad baan mahadsan tahay.
Ugu horeyn waxaan siinayaa Cabdirasaaq. Cabdirasaaq, dhalinyarada ma waxaa fiican in dalka ay joogaan oo ay ka shaqeystaan mise inay dibadda aadaan?
Aniga waxaa taageersanahay runtii oona wanaagsan in dhalinyarta ay ku sugnaadaan waddankii. Waddanka dhalinyarta haddii ay ku sugnaadaan waxay heli karaan jaanis aad u weyn oo ah in waddankii oo hadda soo kabanayo oo shaqooyin aad u badan iyo muxuu ahaa nololba ay hadda ay jirto wax soo ifaayaan. Aniga waxaa ila wanaagsan dhalinyarta inay ku sugnaadaan waddankooda, gaar ahaan gobolladii oo jaanisyo aad u fara badan oo maamuladii ay dhismayaan. Marka waxaan dhihi lahaa anig dhalinyarta waxaa u wanaagsan xilligan la joogo oo adduunkii uu aad u sii adkaanayo oo muxuu ahaa tahriibkii iyo dhibaatada ay leedahayna qoys walbo Soomaaliyeed ay taabatay, aniga waxaan qabaa in dhalinyarta ay joogaan gudaha oo xaaladooda markaasi iyo noloshoodaba ay ku iimaansadaan waxa ay waddanka ay ka heli karaan.
Haye Xasan,
anigu waxaan dhihi lahaa dhalinyaradu waddankii ammaan darro iyo maxaa dhihi jiray dhalinyaradii oon waxba haysanin oo shaqo la-aan iyo dhaqaale la-aan waxbarashadii oo dhinac walba ka liidata, anigu marka waxaan dhihi lahaa dhalinyaradu inay dibadda inay waxbarasho iyo dhaqaalaba iyo shaqo iyo wax walba ay u doontaan oo fursad ay waddanka ku joogaan maba haystaanbo. Odayaashi waaweynaa baan fursad u ogoleen oo maaragtay wixii jaansi ee soo baxana ayagaa qaadanaya, wixii shaqooyinka dowladda lagama qaybgelinhayo, siyaasaddii waxba lagama siinhayo. Marka dhalinyaraduna way ogtahay waa bulshada xooggeeda iyo majoritigeeda. Marka dhalinyaradu anigu waxaan dhihi lahaa dibadda ha u shaqo doontaan waxbarasho iyo dhaqaalabo inay dibadda usoo baxaan oo waddankii maaragtay maadaama ammaankiisana aad u xun yahay, duruufaha ugu xun iyo dhibka ugu badanna ayagu kasoo gaarahaya ammaan darrada iyo dhaqaal darrada ayagay saameysay. Marka anigu waxaan aad u taageersanahay in ay dhalinyaradu ay dibadda shaqo u doontaan iyo waxbarashabo.
Waxaa jira dhalinyaro badan oo aaminsan in dalka dibadiisa la aado oo lasoo shaqeysto kadibna dalka lagu soo laabto, bal ka waran arintaas. Waxaan siinayaa Cabdirasaaq.
Dhalinyartaas waxaa moodaa in ay qabaan fikir runtii aan aad u muhiimsanayn. Fikirka waxaa la rabaa dhalinyarta in ay ogaadaan inuusan ahayn fikir hadda shaqeynayo. Waddankii hadda waa amni, xooggiisu waa amni, dhaqaalihiisu waa usoo kabanayaa. Wasiirka maaliyadda waxyaabaha uu ifinayo runtii waa ognahay. Marka fikirka runtii inay dhalinyarta hadda ay qabaan ama ay aaminsan yihiin waxba uma soo kordhinayso. Daljaceylka ayaana muhiimsan. Haddii aad fiiriso jaanisyada hadda jirana runtii kama ay helayaan wadamadoodii. Markay inta ka baxaan ayagoo aqoonyahan ah oo waddankooda wax ku bartay, markay dibadaha tagaan waxaa ku adkaanaysa inay noloshii la qabsadaan, waxaa ku adkaanaysa muxuu ahaa nolol cusub inay bilaabaan. Wax walba waxay kasoo bilaabayaan zero, laakiin waddankooda markay joogaan waxaa moodaa inay horumar fara badan oo weliba muddo aad u kooban ay ku samayn karaan. Marka mar walba waxaa u wanaagsan dhalinyarta inay joogaan oo fikirkan dibadaha ay iska saaraan, ay ogaadaan waddanka ay u ordayaanba runtii inay tahay waddan dhalinyaradooda iyo dadkoodaba ay saa u horumarsadeen. Marka kan ayay leeyihiin, kan ayaana wax walba u qaban karaa oo horumar u samayn karaa, ay ku samayn karaan. Marka ani waxaan dhihi lahaa dhalinyarta fikirkaasi qabta ha iska dhaafaan, walow aysan badnayn dhalinyarta qabta fikirka dibadda in la aada runtii ay sanadihii dambe ay aada usoo yaraanayaan maadaama jaanis aada u fara badan ay gudihii uu ka jiro.
Xasan Cabdirasaaq waxa uu ka dhawaajiyey in dhalinyaradu ay dalkooda wax ku baran karaan, dalkooda ku shaqeysan karaan, fursado badanna ay jiraan. Bal adigu arrintaasi ka waran.
Anigu ma qabo mana aaminsani fikirka walaalkay Cabdirasaaq uu aaminsan yahay ee ah dhalinyaradu inay gudaha joogaan oo dhibaato walba ku qabsato halkaas. Waxaan anigu aad u taageersanahay in ay dibadda u baxaan oo ay dibadda waxbarasho u doontaan iyo dhaqaalabo. Waad ogtahay inta badan dhalinyarada waddankii joogta fursado lama siiyo wixii ay jirto waxbarasho la-aan iyo dhaqaale la-aanba ay haysato. Ammaan darraduna ayaga ay si gaara u saameysay. Marka dhalinyaradu mar walba dhibaatada gudaha ka dhacda ayagay u badan tahay. Haddana wixii gudaha ka jiray ama tala ahaa ama dheef aha waxba lagama siiyo inta badan marka anigu waxaan aad taageersanahay inay dhalinyarada dibadda u baxaan ay ka soo shaqeeyaan dibadda waxbarashana ku soo qaataan marka kadib cilmiga ay soo barteen iyo dhaqaalahoodaba ay waddanka dib ugu soo celiyaan markaasna ay dadka kale ku kabaan
gabagabadii xasan waxa jira dhalinyaro badan oo gudaha dalka ku sugan oo ganacsiyo abuurtay isla markaana dhaqaale badan ka sameeyay een iyagu miyeysan ka fiicnayn kuwa dibadda ka yimaada iyagoo aan wax dhaqaale ah wadan
een mar walba waxa ka jira suucan kuwa dibadda jira oo cilmi ahaan iyo aqoon ahaan hadii la fiiriyo een kuma gaari karaan inkastoo dhalinyarada gudaha laftoodu ay aad u dadaalayaan oo isqaamayaan laakiin mar walba chaansiyada kuwan dhalinyarada dibadda u baxaysa banaanka aadaysa chaansiyada ay haystaan ma haystaan dhalinyarada gudaha jooga waayo aqoonta ay soo helayaan iyo dhaqaalaha ay soo helayaanbo kuwa waddanka jooga ma haystaan marka mar walba waxaa ka fiican kuwa dibadda aaday ee marka waddankii dib wax ugu soo celiyay
ani ma qabo fikirka xasan kumana raacsani runtii sida uu u dhigay in waddanka laga wada baxo insaare markii loo fiiriyo jaamisyada ay hadda sameeyeen dhalinyarta meeshan ku nool muxuu ahaa gudaha ku nool iyo bisnisyada hadda ay abuureen qaarkood waxay la imaadeen xitaa hala abuuryo aad u wanaagsan oo runtii dhalinyaro kamid ah ay qaarkood ay sameynayaan oxygenki oon ognahay covid 19-kii dhibaatada uu waddanka uu ku hayay dhalinyaro badan ayaa jirta oo hadda qaarkood xitaa ku riyoonaya hamigooda u yahay inay baabuur soo saaraan marka dhalinyarta gudaha joogta oo bisnisyo aada u kala duwan kuwa haysta gudaha waxay ka jaanis fiican yihiin kuwa banaanka jooga ee canshuurta aadka u badan bixiya ee dhaqaalaha ay dhalinyarta helaan waddankooda dib ugu dhisaan boqolkiiba boqol kuwa ayaa ka fiican ayaa la dhihi karaa sababtoo ah waxyaabaha ay haystaan runtii oo waddankoodii u ah runtii annaga ma haysano dhalinyarta dibadaha joogaan ma heli karaan jaanisyada noocaas oo kale ah waddanka waxay ku yihiin qaxooti dhaqdhaqaaqooda iyo ganacsigooda mar walba uu xadidan yahay laakiin dhalinyarta gudaha joogta waxaad moodaa inay tusaale fiican u yihiin ganacsiga iyo hal abuurka haddana aan ognahay lafdhabarta muxuu ahaa ganacsiyada jirjira ee yaryarka ah inay badankood dhalinyaro ay leeyihiin marka waxaa moodaa dhalinyarta inay yihiin dhalinyaro sidii hore ka duwan oo aad isu xilqaamaya oo jaamisyadooda iyo shaqo abuurkooda uu aad u badan yahay
gudahan intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii dooda gaabneed oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka waxaa igala qayb galayay xasan aw maxamuud iyo cabdirasaaq maxamed anigoo intisaaraya idinla socodsiinaya intaan barnaamijkan midna mida ku kulmi doono nabadgelyo
waddamada dunida ayaa walaac ka muujiyay nooca cusub oo xanuunka covid 19 oo markii ugu horreysay ay sheegeen saynisyahanada iyo dhakhaatiirta dalka south africa britain dalal ka midooda yurub iyo india iyo dalal ay ka mid yihiin ayaa soo rogay xayiraado cusub oo dhinaca xuduudaha ah waxaana saynisyahanadu ay baarayaan in xanuunkan uu dhinaca isugudbinta ka daran yahay noocyadii hore iyo inuu tallaalka hadda jiraahi iska caabinayo iyo in kale warbixintan waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
mas-uuliyiinta caafimaadka iyo dalka holland ayaa axaddii sheegay in 13 qof oo dhowaana booqasho ku yimi holland islamarkaana ka soo duulay ee dalka koonfur afrika laga helay nooca cusub ee coronavirus ee loo yaqaano omicron rakaabkana diyaaradda saarna ayaa qayb ka ahaa kuwa 16 ah oo xanuunka laga helay markii ay jimcihii kasoo degeen magaalada amsterdam waxaana shaacinta arrintani timi wax yar kadib markii dalka austreeliya uu sheegay in 2 kiis oo noocan cusub ah laga helay rakaab gaaray halkaasi axaddii 2 kiis ayaa sidoo kale laga helay dalka kanada axaddii wasiirka caafimaadka ontario christine elliot ayaa sheegtay in dad ree ottawa ay u safreen dalka nigeria oo isagoo aan ka tirsanayn waddamada ku yaala koonfurta qaaradda afrika oo mas-uuliyiintu ay sheegeen in fayraskan uu ka soo farxamay israa'iil iyo morocco ayaa iyaguna xuduuddooda ka xidhay dhammaana dadka shisheeye ah axaddii halka dalka jabaanna xayiraad uu soo rogay ay dhaqan gelayso maalinta salaasada iyagoo daba socda warka tilmaamaya nooca cusub ee xanuunka covid 19 ee laga helay koonfurta qaaradda afrika iyadoo waddamada kalena ay adkeeyeen xayiraadaha saaran dadka ka soo booqanaya dalalkaasi ku yaala koonfurta qaaradda afrika hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ku baaqday taxadiri xilli ay waddamadu si deg deg ah u xidhayaan xuduudahooda war ay axaddii soo saartay hay-addu ayay ku sheegtay inaanay weli caddayn in noocan cusub ee omicron uu aad u faafayo marka la barbardhigo noocyada kale sida nooca delta iyagoo intaasina sii raaciyay in tirada dadka laga helay noocan ee ku nool dalka koonfur afrika ay kordheen hase yeeshee daraasado ay wadaan khubarada xanuunada faafa ay socdaan si loo fahmo inay sababtu tahay noocan omicron iyo weliba in kale hase yeeshee daraasado ay wadaan khubarada xanuunada faafa ee Suudaan si loo fahmo inay sababtu tahay noocan Omicron iyo waliba in kale isla markaana aanay jirin xog soo jeedinaysa in calaamadahaasi oo xiriira la leh noocan Omicron ay ka duwan yihiin noocyada kale. Dareenka laga qaaday noocan cusub ayaa ka kordhay wadamo badan oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Canada, Brazil iyo waliba qaar ka mid ah wadamada midowga Yurub. Dareenkaas waa inay xayiraan in looga soo safro wadamada ku yaala koonfurta qaaradda Afrika. Kiisas laga shakiyay ayaa sidoo kale laga helay dhowr wadan oo ka mid ah dalalka midowga Yurub. Dr. Anthony Fauci waa dhakhtar xanuunada faafa ayaa xadiisa wala hadlaya telefishinka ABC ee Mareykanka sheegay in shaki la'aan inuu halkan soo gaaray, isagoo intaasina sii raaciyay in su'aashu ay noqonayso inay u diyaarsan yihiin haddii weliba xilliga ay noqonayso marka ay noqotana u rajaynaya inay diyaar u yihiin. Fauci iyo xubno ka mid ah kooxda ka falcelinta xanuunka COVID-19 ee aqalka cad ayaa haddii madaxweyne Biden uga warbixiyey waxyaabihii ugu dambeeyay ka soo kordhay, waxaana aqalka cad qoraal u soo saaray lagu sheegay in Fauci uu madaxweynaha ku wargeliyey inay qaadan doonto qiyaastii 2 toddobaad iyo in ka badan si loo helo macluumaad aad u qayaxan oo ku saabsan sida uu faafayo, halistiisa iyo weliba sifooyin kale oo uu leeyahay noocani. Isagoo sii waday inuu aaminsan yahay in tallaalada jira ay u dhowdahay inay waxoogaa difaaca u leeyihiin halista kiisaska koofurka, waxaana warkaasi aqalka cad uu soo saaray lagu xusay in Biden uu faahfaahin ku aadan ka falcelinta Omicron uu bixin doono Isniinta maanta. Tallaabooyinka degdega ah ee qaar ka mid ah wadamadu ay ku adkeynayaan xuduudahooda inaana looga soo safrin dalalka dhaca koonfurta qaaradda Afrika ayaa keentay in mas-uuliyiinta dalka Koonfur Afrika iyo weliba saynisyahanadu ay sheegaan inay dareemayaan sidii in loo ciqaabayo inay si daahfuran u sheegaan noocan cusub ee xanuunka. Saynisyahanada ayaa ka digay in sinaan la'aanta tallaalku ay u egtahay inay keentay dambalka COVID-19 xilli malaayiin qof oo ku nool qaaradda Afrika aanay helin xataa mid ka mid ah tallaalada COVID-19, halka dalalka reer galbeedkuna ay bulshadooda siinayaan tallaalkii xoojinta ahaa.
Shir wacad buu mahadsan yahay. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha toddobaadka, waxaana soo diyaariyey Maxamuud Mascade.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo guuldarrooyin iyo wejigabax dartoodu eeriday macalinkoodii sidee ayay ugu suura gashay inay Stamford Bridge dhibic ka soo qaadato, iyo kooxaha isku haysta hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska awoodahooda. Hase ahaatee, si kooban aan idinla wadaago kulamadii ugu xiisaha badnaa toddobaadkan iyo horyaalada qaaradda Yurub. Isbayn haddii aan ku hormaro, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo garoonkeeda ku ciyaaraysay ayaa 2-1 ah waxay kaga soo baxsatay kooxda kubadda cagta ee Sevilla. Waxaa badbaadiyey kooxda Real Madrid ciyaaryahan Vinicius Junior oo daqiiqadihii ugu dambeeyey kooxda Real Madrid goolka guusha ugu geeraray. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo tan iyo markii uu yimid macalinkooda da'da yar ee Xavi guuleysanaysay ayaa kulankeedii ay la ciyaartay kooxda Villarreal oo ka dhacay guriga Villarreal 3-1 ku soo dubatay. Waxaana Xavi haatan u muuqanaya macalin ay kooxdiisa iyo isagu isfahmayaan, waxaana taageerayaasha ciyaaruhu saadaalinayaan inay suuragal noqon karto in Barcelona mar kale ay dib u soo celiirsato hoggaanka horyaalka waddanka Spain. Dhinaca kale, horeynta waddankaasi waxa hogaaminaysa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid 3-3 ayna hoggaanka horyaalka ku haysaa. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddanka Talyaanigana, kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa 4-0 ay dusha u saartay kooxda kubadda cagta ee Lazio. Macalinkoodii hore ee Sarri ayayna waxay ku qasbeen inuu garoonkooda kala soo tago wejigabax iyo guuldarro xanuun badan oo aanu filaynin. Kooxda kubadda cagta ee Napoli ay booska hoggaanka kala baxday kooxda kubadda cagta ee AC Milan kadib markii AC Milan oo San Siro Stadium ku ciyaareysa cagaha dhulka loo dhigay 3-1 ayaana waxaa ku dubatay kooxda kubadda cagta ee Sassuolo. Kulan lama filaana ayuuna ahaa in ay Sassuolo kaga soo adkaan karto kooxda AC Milan gurigeeda. 3-2 hoggaanka horyaalka kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa kaligeed meel sare fadhisa. Horyaalka waddanka Ingiriiska oo dabcan ah ka ugu xiisaha badan horyaalada qaaradda Yurub, kooxuhuna inta badan ay hoggaankiisa ku loolamaan, ayaa kulamadii ugu adkaa oo toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahayn kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay gurigeeda 6-1 uga badbaaday kooxda kubadda cagta ee West Ham United. Ciyaaryahanada kooxda kubadda cagta ee Manchester City Fernandinho iyo Gundogan ayaana goolasha uu kala dhaliyay kooxda kubada cagta ee Manchester City. Laakiin kulankii ugu xiisaha badnaa oo dadku ay si gaar ah u sugeen waxa uu ahaa kii dhexmaray kooxda kubada cagta ee Chelsea iyo Manchester United. Istanbul Bridge kooxda kubada cagta ee Chelsea ayaa bareejil lagu celiyay Oliver. Kooxda kubada cagta ee Manchester United ciidana kama rajaynayn in ay dhibic ka soo qaadanayso kooxda kubada cagta ee Chelsea maadaama kulamadii tan ka horeeyay ay kooxdu guuldarrooyin xanuun badan oo waliba goolal badan laga dhilinayay ay ahaabanaysay. Hadaba sidee bay ku soo ragashay Manchester United oo gabi ka laalaaday in ay kooxdii hoggaanka horyaalka haysay ay dhibic ka soo qaadato. Arrimaha iyo kuwa kaleba waxay la falanqeynaya Irshaad Manafaysto ciyaaraha ka faallooda.
Xamud Mascade aad baad umahadsan tahay, ciyaar aad xiiso badan bay ahayd. Waxa keenay baa la oran karaa ciyaartan isbeddel weyn ayuu sameeyay macallinka kumeel gaarka ee kooxda Michael Carrick oo ah in uu fadhiisiyay ninkii laacibka adduunka watay ee Ronaldo oo kooxda loo aaneynayay in uu saameyn ku leeyahay hoos u dhaca ku yimid kooxda Manchester United.
Laakiin Manchester United goolasha isagaaba inta badan u dhaliyay xidigan marka laga hadlayo waliba qaarada Yurub oo kale, sidee loogu aaneynayay inuu isagu guuldarada kooxda hoos u dhaceeda uu keenay?
Dabcan Maxamuud Mascade waan ognahay in gool la dhaliyo iyo way kala duwan tahay in kubad la ciyaaro. Kooxa badan waxaa jira kubad fiican ciyaara balse nasiibka aanu goosin. Goolasha uu Ronaldo dhalinayana waxa iska ahaayeen goolal macquul ah, laakiin goolal laga filayay ama ku yimid farsamo uu Ronaldo keenay oo awooddiisa may ahayn. Kubadda Ronaldo ciyaarayana waa kubad.
Laakiin Chelsea horyaalka wadanka Ingiriiska ayaa hoggaaminaysa waliba Sadd Cabcood ku hoggaaminaysa. Maxaa ku dhacayeeda gurigeeda ku dheelaysay fursado badan ma haystay in gurigeeda waliba iyadu barbarada ay la timid maxaa keenay?
Chelsea waxyaabaha qaladaadka ay sameysay ugu waaweyn maanta waxay ahayd ciyaartoy ku filan way haysataa, qaar dhaawac bay ka yihiin, laakiinse waxay dayaceen fursad muhiim ah. Kooxaha horyaalka markay ku tartamayaan waxaa jira kulamo ay xoogga saaraan. Waa Manchester United oo kale ka taalo oo awood lahayn haatan, iyo garoonkii Stamford Bridge oo la joogo, fursadii ama awooddii ay u baahnaayeen inay uga faa'iideystaan ayay iska dayaceen. Tanina weliba waa mid saameyn ku yeelan karta maxaan ku raadaa Chelsea mustaqbalkeeda dambe iyo inay horyaalka meel fiican ka gaadho.
Horyaalka hadda saddexdii dhibcood ay ku hoggaaminaysa waa laga soo tagay, soddon bay leedahay. Manchester City baa ku xigto 29 dhibcood bay leedahay. Liverpool baa ku xigto 28 dhibcood bay leedahay. Sanadkan sidaaba la isugu dhagan yahay. Ma saddexdan kooxood ayuu ka dhaxeeyaa loolanka horyaalku mase kooxa kale ayaa iyaguna aad isleedahay way kula loolami karaan?
Dabcan Mascade horta Chelsea uriba la geli doonaa, ciyaartoy badan baa bixi doonta, ciyaartoy badan baa la soo iibsan doonaa, wax badan baa isbedeli doona. Horyaalku haafkii hore ku socdaa balse say u muuqato saddexdan kooxood unbuu dhaxeeyaa in horyaalka ay kala qaadaan, welina ay u sii muuqato in kooxda difaacanaysa wax toos uga difaacan karaa weli ma muuqato, lagana yaaba
in waxa leedahay waxaanu hadlay saddexdan kooxad marka la eego Manchester City. Laakiin marka aad eegto Manchester City inkastoo ay koobka difaacanayso laakiin lafteedu dirqi way ku badanaysaa goolasha dhalay, marka aad eegto hadii halka laga qiyaas qaato maxaad ugu maleynaysaa in ay Manchester City koobka qaadi karto oo Chelsea iyo Liverpool aanay koobka qaadi karin?
Manchester City waa kooxda ugu goolasha badan, ugu weerarka badan horyaalka Ingiriiska, laakiin si waxaynaan ogeyn inay tahay kooxda ugu difaaca liita marka kooxaha kale la barbardhigayo.
Xubintaasi ciyaaraha Maxamuud Mascade dhegeystayaalinta aynu kaga gudubno. Sida dhegihiina ku soo dhacayaba waxaa xabkiisa idin soo garaya fanaanka Maxamed BK.
Allah that you need is say to va barbarteo waligeed maasi mamuna mamuna hada maga al alisho tukama roza arab kedo kedo wano hada maga al alisho tukama roza arab kedo kedo wano iblagu ma heli karo adra taaliya tahay ista sharafta der tahay ora dawstan ba tahay.
Podcast-ki Maxamed BK wuxuu gabagabow yahay idaacaddii galabta iyo wararka VOA. Anigu waa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ila socodsiinaya tan iyo kulanti dambana. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Oh.
urad dawsan baatay unamugan unamugan